Mambuya Ime Salama na Global Recording Network. Yesu kivukisi. Bankundi ya munu. Muntu inabake bukilaka Yesu kele ya chilika mwana ya Nzambi. Ni yandi, ina Nzambi filisaka, inalenda kupesa luzingu ya seko. Bimangu ina yandi salaka, kela kisaka betoti yao kele ya chilika. Kizizi ya ntete, mbutukulu ya Yesu. Yesu butukaka na kijikulu ya bibulu na insi ya Isayeli. Yamekuma ntama mingi. Kasi yandi vandaka ve bebe mutindu bayankaka. Yandi vandaka mwana ya fyoti ya mfunu. Mama ya yandi vandaka meza bantete ve babakala. Kumbu ya yandi vandaka malia. Tata ya yandi kere Nzambi kaka Mosi ya chilika. Yesu vandaka zinga ntete yandi butuka mutindu mwana ya fyoti. Nambandukulu yandi vandaka na Nzambi. Yesu ilikaka inza. Yandi pesaka luzingu ya kimpeve ya Nzambi na muntu ya ntete. Kasi bantu zimbisaka luzingu ya kimpeve ina. Samu tibau landaka nzila ya satana pe ya lufwa. Yesu kuizaka na inza mutindu muntu, samu na kubakusa beto Nzambi, pe kulakisa beto, wapi mutindu beto lenda kukuma bana ya Nzambi.